Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Tuija Pehkonen.
Ai että on taas mukava palata arkeen ja ruotuun pitkän työntäyteisen kesän jälkeen. Mukavaa keskiviikkoa ja täällä on mulla taas tuttuun tapaan keväiseen tapaan vieras, koko kansan naurattaja, taiturimainen viihdyttäjä ja hyvin taiturimainen näyttelijä, joka voi esiintyä niin nummisuutareiden Eskona kuin Marja Tyrninäkin. Eli siis putousaku, posseaku. Hassu Aku. Aku Hirviniemi. Ihan mahtavaa saada sut tänne.
Kiitos. Mahtavaa olla täällä. Tää on jännittää olla tämmöisessä asiaohjelmassa mukana.
Ei, tiedätkö, tää ei ole asiaohjelma. Eikö? Ei. Kunhan vaan puhut. Meillä on tunti aikaa.
Mahtavaa.
Ja tehdään semmonen diili heti alkuun, että rehellisyys, niin se perii maan.
Joo, kyllä. Ehdottomasti.
Sä oot laihtunut ihan hirvittävästi. Se on ensimmäinen asia, minkä sanoin, kun rutistelin sua tuolla aulassa, että puolet on lähtenyt miehestä pois. Se on ollut tätä tuntemattoman alikersantti Hietasen roolia varten.
Joo, meillä on ollut semmoinen, sanotaanko näin, että sodassa pitää olla riutunut, niin meillä on ollut semmoinen syömishäiriökilpailu tässä nyt poikien kanssa. Että keväällä siis pääsiäisenä mä aloitin tämän mun kuurin heti mämmit ja pashat naamaa vedettyäni. Mä painoin silloin 85, mä olin pikkasen ottanut ehkä nostellut punttia ja muuta niin nummisuutareita varten ja nyt mä painan 72, että mulla on silleen semmoinen 13 kiloa. Se vähän vaihtelee, että jos saa viimeiset virtsantipat aamulla tiristettyä, niin se voi mennä lähemmäs sitä 70kin, kun on niin kuin ihan mut nesteet pois kehosta, mutta siis tää on ollut ihan silleen hyväkin juttu, että tämmöinen elämäntapa remontti on tässä niin kuin produktion varjolla tapahtunut, että meillä oli semmoinen kuntovalmentaja Lösösen Topille terveisiä tuonne Fibakoon. Hän on monia urheilijoita ja muita sitten tehnyt tällaisia kaikkia harjoittelusuunnitelmia ja muita.
Niin... Siinä Yleisradiolle pieni mainos.
Niin, kyllä. Siis tarkoitatko,
että... Sä oot kaupallinen ihminen.
Lupasin kaikkia ystävieni mainostaa. Hyvä. Täällä, että tässä tulee kohta mersut ja muut kuule kuvioihin. Mutta siis raijuustoa ja vaaleita lihaa ja sitten hirveästi lenkkeilyä ja pallopelejä ja muuta. Niin kyllä tässä on niinku semmoinen, että sanotaanko, että kesäkunto on kesäksi 44.
Ja tietysti kun kiirettä riittää, niin sekin pitää niinku hoikkana. Possee kuvataan, se alkaa ihan piakkoin uudella joukolla ja ei sua liikaa kotona varmasti näy.
No ei liikaa kyllä, mutta nyt mä oon yrittänyt ja joutunutkin opettelemaan semmoista normaali ihmisen elämää, kun nuorempi lapsi meni kanssa eskariin ja ennen vanhaan, kun vanhempi lapsi menee jo itsekseen kouluun ja sitten nuorempi lapsi, kun sitä pystyi hoitoon sitten heittämään miten sattuu, että mullakin on epäsäännölliset työajat, niin se oli tavallaan niin kuin aina helppoa, mutta nyt kun hänet täytyy aina saattaa sinne, niin mä aina sitten 6 ja 7 kello soimassa ja aamupuurot siinä keitä ja olen kuin kuka tahansa tavallinen arkinen ihminen. Ja sitten kun mun työrytmiin kuuluu se, että työt alkaa, niin kuin tänäänkin alkaa Possen kuvaukset Tampereella, niin kello 16 ja ne kestää tuonne yömyöhään, niin mä oon sitten jo ihan väsynyt valmiiksi, kun mä menen töihin, mutta tämmöistä tää on.
Mennään pikkusen ajasta taaksepäin.
Joo.
Sä oot kasvanut Riihimäellä, jossa siis edelleen asut ja jonka puolesta jotenkin mielelläs aina liputat. Niin
joo.
Miten siitä on tullut sulle niin tärkeä, että oot karannut kaikkien muiden matkasta Helsinkiin?
No siis kaikkihan jo teatterikoulu aikana ihmetteli sitä, että minkä takia mä siellä Riihimäellä asustelen. Niin mä en tiedä, mulla on aina ollut jotenkin semmoiset sosiaaliset kontaktit ja mun mielestä niinku tavallaan ton niinku paikkakunnan ja kodin ja tavallaan missä niinku viihtyy, niin tekee ne ihmiset myös siinä ympärille. Et meillä on siellä ollut aina semmoinen hirveän tiivis verkosto. Ja nyt varsinkin sitten kun on pieniä lapsia, niin tavallaan mulla on kaikki sukulaiset siellä ja taas viitaten näihin hirveisiin työaikoihin, niin se on hirveän kätevää, kun voi aina sitten jollekin sukulaiselle niinku nakittaa näitä hoitovuoroja ja harrastuksiin viemisiä ja muita. Se on semmoista ja mä oon tottunut tuohon reissaamiseen ja Riihimäkihän on nykyään ihan viriili puistokaupunki, että monilla on siitä niin kuin hirveät ennakkokäsitykset. Ja sitten mainitteko, että myös Subutexia saa katukaupasta hirveän helposti. Että
No niin. Lapsena oot kuulemma ollut elokuvia katsova sohvaperuna. Mm. Vähän kömpelö, vähän vetäytyvä. Mm. Niin mitä muuta kuuluu sun lapsuuteen kuin leffoja?
No aika paljon semmoista niinku, en mä voi sanoa, että epäsosiaalisuutta, mutta mä en ollut kauhean semmoinen, että kun nyt tietysti tällä alalla pitää olla silleen niinku aika ekstrovertti ja ulospäin suuntautuva ja tavata paljon ihmisiä ja muita, mutta mä tunnistan kyllä itsessäni sen, että monissa tilanteissa mä saatan olla aika ujo ja vetäytyväkin, ja se on ehkä semmoinen niin kuin lapsuuden minä puskee sieltä, että mä olin aika hiljainen ja arka, että mä en esimerkiksi hirveästi niin kuin ole mitään joukkueen lajeja koskaan. Yritin vähän, äiti joskus pakotti koripalloa pelaamaan ja mä lopetin sen, kun kukaan ei oikein syötellyt mulle, kun mä en oikein niin kuin päässyt siitä. Ja sitten kun viittasit tähän TVn katseluun, niin aina niin koripallotreenit oli perjantai-iltaisin, kun TV:stä tuli kaksi mun suosikkisarjaa, eli Blondi tuli taloon ja Kuuma piiri, niin sekin oli hyvä syy lopettaa se harrastus. Mutta sit mä löysin sen, niin kun oikeasti se varmaan johtuu tuosta elokuvafanituksesta ja muusta sen sellaisesta, että mä oon hirveästi amerikkalaisia leffoja ja kaikkea Die Hardit ja muuten tuttuja ja tykännyt tuommoisesta niin sanotusta roskaviihteestä. Ja nuorisoteatteri, kun perustettiin 1991 Riihimäelle, niin äitini sinnekin kyllä pakotti, koska musta se oli aivan hirveä ajatus, että mä joutuisin jotenkin ihmisten eteen menemään ja jotain esittämään. Mutta se ajattelin, että se on jotenkin ehkä niinku yhteydessä tuohon. Mun lapsuuden haaveammatti oli elokuvaohjaaja, niin että jotenkin niinku samaa maailmaa. Ja sit jotenkin, kun mä olin noita Pulttiboisseja ja muita kuitenkin seurannut ja kummelit alkoi olemaan siinä vaiheessa ja niitä tuli imitoitua, niin sitten mä aloin niitä hahmoja apinoimaan ja imitoimaan siellä nuorisoteatterissa ja yhtäkkiä huomasin, että no, tämähän voisikin olla mun juttu, että niin.
Oliko äitillä huoli susta, kun sä sanoit, että hän vähän niin kuin tyrkytti sua koripalloon ja laittoi nuorisoteatteriin, niin oliko hän huolissaan, että sä olit niin syrjään vetäytyväinen?
No kyllä se varmaan jollakin tavalla jo oli vähän huolissaan, koska mulla ei hirveästi ollut siinä meidän naapurustossa, niin oli muutamia lapsia, joiden kanssa sitten leikittiin ja mä niin kuin viihdyin kyllä niin kuin itsekseni, että yksin leikin sotaleikkejä takapihalla. Että et kyllä siitä varmaan joku huoli oli, että onko toi jotenkin niin kuin mieleltään sairas toi pieni poika, niin kuin sitten myöhemmin kävi ilmi, että onhan hän. Mutta pystyin sen kanavoimaan nyt sitten, että siellä nuorisoteatterissa tapasi kaikenlaisia samankaltaisia hulluja ja mä en tiedä, että minkä takia, että se jotenkin, siinä on joku paradoksi, että tämmöinen hiljainen ja ujo poika sitten niin löytää kuitenkin sen oman juttunsa tuommoisesta niin kuin noin ulospäin suuntautuneesta harrastuksesta kuin teatteri.
Niin on, koska moni artisti, moni näyttelijä sanoo samaa, että on ujo tai saattaa jopa kärsiä esiintymiskammosta tai tämmöisestä. Ja sitten jokin kuitenkin vetää sinne lavalle.
Niin, en tiedä mikä se. Sitähän on niinku jostain psykologian kurssilta muistaa, että semmoiset lapset, jotka on hirveän sisäänpäin kääntyneet, niin jossain niinku 12 ikävuoden kohdalla, niin se kääntyy ympäri. Ja sitten semmoiset villit lapset, jotka tykkää olla esillä ja halu huomioon niin kuin siinä vaiheessa. Niistä saattaa tulla sitten vähän niin kuin, että se kääntyy jossain vaiheessa ympäri. En tiedä, onko tässä perää, mutta
sulle kävi vähän niin.
Mulle kävi vähän näin, joo.
Sun parhaita lapsuusmuistoja on kuulemma ollut isovanhempien kanssa tehdyt ulkomaanreissut.
Joo.
Kerro niistä.
Mamma ja pappa. Heidän kanssaan me reissattiin paljon ja käytiin Ruotsissa ja Norjassa ja tehtiin. Ja molemmat ovat hyvissä voimissa ja olen varmaan 85 molemmat muistaakseni.
Missä te kävitte?
No me käytiin lähinnä, kun meidän mamma on ollut aina niin hirveän nuuka, että se on niin kuin esimerkiksi Ruotsin laivan buffetista vienyt aina kaikki suolat ja sokerit niissä pusseissa mukana. Ja sitten me silloin, kun ei sinne buffettiin asti menty syömään, niin meillä saattoi olla myöskin laivan hytissä niin retkikeitin mukana, että hän teki siellä omat muussit ja lihapullat. Niin ihan siis semmoisia, siis että ei lähdetty. Pisimmissä on käyty, niin joskus lähdettiin Portugaliin, mä muistan, että me mentiin. Se oli semmoinen niin kuin tosi villi, että lähdetään niin kuin kauas. Yleensä niin kuin aika tuommoista läheltä, mentiin niin kuin autolla Ruotsiin ja Norjaan ja tuommoista kivaa, että mä olin ala-asteella silloin. Niin niistä on jäänyt kyllä kivat muistot.
Ja sun lapsuutta mä oon vielä sen verran tonkinut, että sulle on pienenä uskoteltu, että teidän sohvapöydän alla asuu hirviö, tämmöinen luomi-iita.
Joo, kyllä. Siis tää luomi-iita oli semmoinen mun isoveljen kehittämä hirviö, millä se pelotteli mua ja mun siskoa, mutta sitten siinä kävi niin, että hän alkoi lopulta itsekin uskoa siihen. Niin mä en tiedä, mistä se tuli, mutta Luomi Iita aina oli siellä semmoiseen olohuoneen sohvapöydän alla ja hyökkäili. Et meillä oli aina, meillä oli kyllä, sanotaanko niin kuin mielikuvitukselliset leikit. Että.
Itse asiassa tässä vaiheessa voitais ottaa vähän tarkemminkin esiin sun siskoa, jolle mä soittelin. Siis Vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekoselle soittelin ja kyselin, että miten Aku, kun sä oot kuulemma ollut aika huomion kipeä nimenomaan niin kuin siskoa ja veljeä kohtaan.
Et se on ehkä niin kuin ollut tavallaan se, että juuri heitä kohtaan niin kuin huomion kipeä, mutta sitten ulospäin tavallaan niin kuin varmaan sekin on ollut joku oire siitä, että ei hirveästi muita kavereita ollut siinä.
No, mutta tätä mä kysyin Aino-Kaisalta, että miten tämä tämmöinen huomion kipeys oikein silloin pienenä näkyy?
Joo, Aku oli varmaan vähän semmoinen yksinäinen lapsi meidän siinä naapurusta. Se ei ollut kauheasti hänen ikäistään leikkiseuraa ja mulla ja Antilla taas oli niitä omia kavereita. Niin äiti sitten tietysti velvoitti meitä ottamaan Akua mukaan meidän isompien juttuihin ja semmoisia huomionhakuisia juttuja muistan esimerkiksi ihan tosi useinkin, että kun me asuttiin tämmöisessä kaksikerroksisessa omakotitalossa ja meidän lastenhuoneet oli sitten siellä yläkerrassa, niin Aku saattoi siellä omassa huoneessaan laittaa sellaisen shown pystyyn, että hän siellä huusi kovaan ääneen äitiä apuun, koska isosisko Aino-Kaisa häntä siellä pahoin pitelee ja kiusaa ja minä sitten omassa huoneessani kuuntelin, että jaahas, että siellä taas on show käynnissä ja äiti ei koskaan vaivautunut sinne yläkertaan asti katsomaan, vaan sitten antoi mulle ripityksen sieltä alhaalta ja mä sain aina syyt niskoilleni ja Aku oli varmasti sitten tyytyväinen tästä, että taas on järjestetty pieni kohtaus.
Itse asiassa Hesarin kuukausiliitteessä kerrotkin, että Aku on välillä ollut oikeastaan aika kamala pikkuveli.
No joo, hän oli semmoinen todella huomionkipeä ja vähän halusi sitten härnätä ja häiritä meidän isompien juttuja. Ja muun muassa sitten aikanaan, kun mä pääsin ripille 15-vuotiaana ja Aku oli silloin semmoinen 10-vuotias pikkupoika, niin hän kyllä varasti rippijuhlissa koko shown ja Aku piti siellä omaa tämmöistä monologiansa.
Eli esiintyjälahjat oli jo silloin niin kuin valloilla?
No kyllä, ihan todellakin monessa mielessä.
Huhu kertoo, että te olette myöskin tehnyt yhdessä omaa radio-ohjelmaa C-kasetille jossain vaiheessa.
Joo, me leikittiin tämmöistä radiotoimitusta ja mä olin useimmiten sitten se toimittaja ja haastattelin Akua ja useimmiten Aku halusi olla nimenomaan oma tämmöinen lapsuudensa idoli, Reni Harlin. Ja sitten koska Reni asui jo siihen aikaan maailmalla, niin Aku sitten puhui kaikkia vieraita kieliä sinne C-kasetille siinä haastattelussa ja mä en ole ihan varma, että ymmärsikö se toimittajaka aina, että mitä se vastasi se Reni Harlin näihin kysymyksiin.
Mutta hauskoja hetkiä siellä on myös ollut joukossa.
Kyllä, hauskaahan meillä oli ja hauskahan näitä on aina tällä jälkeenpäin muistella, että vaikka silloin välillä varmaan tuntui, että maailman rasittavin pikkuveli, niin kyllä näille on nyt naurettu jälkeenpäin.
No Aino-Kaisa, mites nyt aikuisiällä? Minkälainen veli Aku sulle nykyään on?
No Aku on mulle ihan hirveän tärkeä ja läheinen veli, että me ollaan viikoittain tekemisissä, asutaan lähekkäin ja mökkeillään lähekkäin ja vietetään paljon aikaa tuolla lomalla ja arjessa ollaan paljon tekemisissä ja mä aika usein sunnuntaisin teen ison satsin isolle perheelle ruokaa ja kutsun sitten myöskin Akun perheen meille syömään ja ollaan kyllä paljon tekemisissä ja hän on semmoinen lempeä, ystävällinen ja rehellinen ja pidän kyllä häntä erittäin tärkeänä ja on myöskin ollut oikein tommonen maailman paras eno mun pojilleni.
Yle Puhe.
Puhupa sun sisko Aino-Kaisa susta tosi nätisti.
Joo, pitää laittaa joku pieni summa hänen tililleen, mutta joo, mä oon varmaan perinnyt tältä meidän mammalta nyt sitten tämän mun nuukuuden, koska se on osa meidän perheen strategiaa, mennä aina sunnuntaisin syömään siskolle, kun sehän on säästöä. Mutta joo, ihan kauniisti puhuja. Tietysti tää on vähän niin kuin silleen ristiriidassa, että niin kuin mä tuossa sanoinkin, niin että osaksi aikaa mä olin silleen ujo ja vetäytyvä ja tykkäsin olla, mutta varmaan on ollut kyllä, että kyllähän jo lapsuudessa niin ihmisillä on erilaisia sosiaalisia rooleja, niin mä oon ollut kyllä varmaan aika rasittava, että mä en muista, että mulla olisi siellä rippijuhlissa mikään hirveä monologi ollut, mutta silloin kyllä niin kuin taikatemppuja aloin harjoittelemaan
nuorena poikana, niin mulla oli yleensä, että oli mitkä tahansa juhlat, että oli ne sitten joku illanistujainen meidän vanhempien toimesta tai heidän ystäviä tuli kylään, niin mä yleensä halusin näyttää kaikki korttitemppuja ja muita sitten ihmisille. Et se on varmaan ollut, musta se oli hirveän kiva, mutta varmaan monen mielestä aika raskasta.
No Aku, miten kun sulla itelläs on tosiaan kaksi lasta ja nykyään kaksi tytärtä, niin mitä sun lapset ajattelee sun ammatista? Onko se niiden mielestä siistiä kuin iskä ja myöskin äiti näkyy telkkarissa?
No siis se on varmaan, siis mä, sitä on tosi vaikea sanoa. Mä oon miettinyt tosi paljon, että minkälaiset hirveät traumat niille jää. Että kyllä ne mun mielestä käsittelee sitä asiaa ihan hyvin, että ei ne hirveästi niinku välitä siitä. Et tietysti kun mäkin vien lapsia sinne koulun pihalle, niin siellä vitosluokkalaiset pojat niin haluaa aina yläfemmaa heittää ja huutelee firman piikkiin ja missä dutsonit on ja muuta. Niin joo, kyllä mä oon silleen sankari, mutta sitten joskus niin kuin tavallaan, että me kun mennään esimerkiksi ajellaan mökille ja mennäänkin huoltoasemalle, niin mustahan se on hirveän immartelevaa ja mä tykkään jutella ihmisten kanssa ja mulla on aina hyvä fiilis siitä, jos ihmiset tulee juttelemaan ja haluaa yhteiskuvaa tai muuta, koska on tämmöinen huomion kipeä. Mutta sitten välillä aina tyttäret saattaa repiä, että nyt isillä on nyt kiire ja muuta. Mä muistan tämmöisen tapauksen, kun mä olin, siis toi meidän vanhempi oli vielä silloin päiväkodissa ja siellä oli tämmöinen päivä, kun noi joka viikko niin kuin yhtenä päivänä niin jonkun lapsen vanhempi tuli esittelemään omaa ammattiaan. Et siellä oli sitten niin kuin, oli ollut lentokapteenia ja oli ollut siivooja ja oli ollut konduktööriä ja näin poispäin. Ja sitten mä sanoin, että kyllä mäkin voin nyt sitten tulla sinne ja tietysti lapset tiesi nämä putousjutut ja muut ja ne sai vähän kokeilla samppalinna naamaria ja sielläkin mä tein jotain taikatemppuja ja muuta niille kaikkia viihdyttiin. Pidin se pienen esityksen ja sitten kerroin vähän niin kuin siitä arjesta. Ne halusivat tietää, että Jaakko Saari Luomasta, että onko se oikeasti niin, kuin, niin mukava tyyppi kuin. No, mä joudun kertomaan totuuden siinä lapsille ja näin poispäin, mutta joka tapauksessa se oli hauska, kun lapset halusi sitten lopuksi, niin kaikki asettautui riviin ja halusi nimmarin, niin sitten munkin oma tytär meni sinne jonoon ja sitten se tuli viimeisenä, että saisinko mä sun nimmarin. Tuntui jotenkin oudolta, että minkä takia sä haluat iskeä nimmarin nyt tähän. No, hänestä tuntuu pahalta, että kun muilla lapsilla on, mutta niin, että jos hän jää nyt ilman tässä.
Oi ei, miten joo. Liikuttavaa.
No se oli vähän kummallinen tilanne. Mä joudun kysyä, mikä sun nimi on ja tuleeko tämä sulle? No, no,
kuinka paljon sun roolisuorituksia ylipäätään seurataan teidän perheessä? Tai arvioidaan?
No en mä osaa sanoa. Että
Kattooko ne putouksia ja posseja? Ja
kyllä. Ja kyllä meidän tytöt on ollut sit silleen, että ne on niin kuin, ne saattaa olla kuvauksissa paljon mukanakin, että Annikki, vanhempi tyttö, oli tuossa Tuntemattoman sotilaan kuvauksissa parina päivänä. Ne on tietysti hirveän raskaat päiviä, mutta sitten kun mä tiesin, että mulla on vaan muutama kohtaus, niin hän oli siellä ja sitten sanoi, että hän ei enää jaksa tulla sinne, kun se on niin tylsää, kun hän ei pääse ollenkaan itse kuviin, että kun ei suostunut antaa sitä uniformua hänelle. Niin mutta luokkakokouselokuvassa hänellä oli pieni rooli ja on ollut sitten äitinsä kanssa tuolla Siskon Petisarjassa ja muissa, että ei ole mitenkään niin kuin tavallaan tuputettu sitä, että nyt tulkaas tekemään, mutta sitten kun on ollut tämmöistä, niin on kysytty, että haluatteko te, että jos on ollut joku sketsi, mihin tarvii niin kuin pikkutyttöä, niin niin ne on päässyt tavallaan niin kuin tutustumaan sitten tuohon alaan. Ja kyllähän ne seuraa ja on monesti posseja ja putoustakin ollut katsomassa livenä. Että
Se on, noin on muuten aika etuoikeutettuja juttuja, että pääsee näkemään noin läheltä sitä alaa ja jopa kokeilemaan tuossa iässä itse.
Niin, kyllä. En mä tiedä sitten, että sehän voi. Niin, mä oon miettinyt sitä, että onko se ollut niin kuin, että tapahtuuko tässä joku suuri että kuinka henkiset traumat jää lapsille sit siitä, että joutuu tuommoisissa yhteisöissä viettämään aikaa, mutta kyllä se heistä on ollut ihan mukavaa.
Sun vanhempi tytär on tosiaan 9 ja nuorempi, onko hän 5 vai 6?
6.
Eli oot ollut Aku aika nuori, kun oot saanut lapset, niin
ja olen ollut myös nuori, kun on saanut.
Kyllä. Niin miten se on muuttanut sun omaa käsitystä maailmasta? Tai niin kuin, mitä se on opettanut sulle? Vai voiko sitä edes silleen ajatella? Siinähän ne lapset vaan tulee ja menee.
No en mä tiedä. Siinä on jotenkin musta tuntuu, että mulla on vähän silleen, että nyt on ehkä niinku semmoinen tilanne elämässä, että on niinku hyvä rauhoittua ja vähän niinku katsoa, mitä niille lapsillekin välillä kuuluu. Että musta tuntuu, että kun tuota työtä ja kaikkea on ollut, niinku, että mulla on koko aika niinku tuntuu, että elämässä on ollut silleen, että mä pääsin suoraan lukiosta teatterikorkeakouluun ja sitten mä en koskaan käynyt siinä välissä armeijaa, mikä olisi tehnyt mulle tosi hyvää, että joku olisi pitänyt välillä vähän niin kuin kurinpalautusta mullekin.
Et sä ole käynyt ollenkaan armeijaa?
No nythän mä oon tänä kesänä käynyt, että mä oon siellä muutama everstiluutnantin kanssa keskustellut siitä, että nyt kun aseen käsittely on hallussa ja puolijoukkueteltassa on vietetty tämä kesä ja harjoiteltu hyökkäämistä ja sotimista, niin että liikenisikö sieltä joku sotilasarvo, mutta kyllä mä oon niin lusmo oikeasti ollut, että mulla on tämmöisiä siinä, no on Suomessa muitakin meitä taiteilijoita, joilla on sitten vapautus.
Joo, mutta sä oot siis kierrellyt ja kaarellut.
Mä oon vähän nyt jo ollut, mutta siis se täytyy sanoa nyt, että kun siellä nyt vastaanottimien ääressä varmasti moni miettii, että nyt, että oletko epäisänmaallinen, että maatasi puolusta, niin mulla on kuitenkin C-paperit, eli se tarkoittaa, että vapautus rauhan ajaksi. Eli jos tulee poikkeustila, niin mä oon siellä etulinjassa paraatipaikalla miinaa polkemassa. Että
Joo, eiköhän tämä ollut tässä.
Oli.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Muistatko, Aku, kouluajoilta tai nuoruusvuosilta tai jostain semmoisia ensimmäisiä hetkiä, esimerkiksi jostain nuorisoteatterilavalta tai jostain, kun sä oot saanut esiintymisestä semmoisia onnistumisen tunteita. Sussa on kuitenkin selvästi itänyt tämmöinen hauskuttajan siemen jo silloin lapsena.
Joo, itse asiassa kyllä mä muistan ala-asteen, että silloin mä harrastin jo teatteriin. Mä oon mennyt siis, mä oon 9-vuotiaana aloittanut teatteriharrastamisen, niin me tehtiin semmoisia, mä oon musiikkiluokalla ollut ala-asteella ja meillä oli hirveästi kaikkea myös niin kuin tämmöistä ilmaisutaitoa ja muuta, niin meillä oli muun muassa historian tunteihin liittyen niin sitten semmoinen, että tehtiin niin kuin joka viikko niin johonkin historialliseen tapahtumaan, vaikkapa Lallin surmaan liittyen, niin pienissä porukoissa eri esitykset esitettiin muille, niin silloin mä jotenkin jo havaitsin, että niistä tuli jotenkin tahattoman koomisia niistä mun esityksistä. Ja se oli hirveän hauskaa, kun sai niinku muut nauraamaan. Sitten mä muistan sieltä nuorisoteatterista semmoiseen, tehtiin semmoinen Kuun poika-niminen näytelmä, jonka tämän nuorisoteatterin perustaja Timo Sinivuori kirjoitti Tongalla ollessaan häämatkalla. Että ei voi olla hirveän kummonen häämatka, kun oli aikaa kirjoittaa näytelmä, mutta esitin siinä kuitenkin merimiestä ja olin semmoinen 9-vuotias pikkupoika. Ja sitten mulla oli semmoinen repliikki, että mä kehuin tongalaisten naisten ruumiinrakennetta ja ihon väriä, että kun ovat ruskeita kuin pavut ja mitä siinä oli kaikkea. Siinä aina yleisö niin kuin nauroi sitten. Sitten mä kysyin joltain vähän vanhemmalta tyypiltä siellä niin kuin takatiloissa, että mikä siinä on aina, kun mä yritän kuitenkin mahdollisimman niin kuin vakavasti sanoa sen repliikin, että heidän vartalot ja iho on kuin ruskea kuin papu, niin minkä takia yleisö nauraa siinä vaiheessa? Sitten sanoin, mietipä nyt itse, että olet tuolla 9-vuotias nassikka ja puhut tämmöistä erottista tekstiä täällä, niin niin se saattaa olla, mutta se jotenkin kyllä, se niin.
Kaikenlaisia sua on
laitettu. En mä tiedä, mä oon jotenkin silleen koomisesti virittynyt aina, että mä oon sitten niinku päätynyt noihin niinku hauskuutusrooleihin. Ja sitten hyvä ystäväni ja liikekumppani, niin Janne Katajahan oli siellä, Jannen äitihän oli parturikampaaja, tai on edelleenkin, terveisiä vaan Sirpalle, niin Sirpa aina kokeili kaikkia frisyrejä Jannen päässä, niin Jannella oli yleensä aina semmoinen joku niinku, vähän viikosta riippuen joku permanentti tai blondaus, niin hassun näköinen pikkupoika, niin tutustuttiin sitten ja meillä oli kauhea kilpailu sitten aina koko ajan, että kumpi on niin kuin hauskempi ja kumpi saa. Ja yleensä sielläkin, niin kuin, että jos mun sisko ja veli on ärsyttänyt, niin ja nuorisoteatterissakin niitä muita sitä aina ärsytti se, kun nämä kaksi toopea aina pyrki varastamaan sen show. Niin ja näihin päiviin asti niin ollaan sitten tehty kyllä Jannen kanssa kaikenlaista hauskaa yhdessä, mutta siellä me on samoissa piireissä aloitettu, niin Niin, kai se on joku sitten semmoinen, että siitä oppi semmoista röyhkeyttä ja tietynlaista itsekkyyttäkin. Ja sitten tavallaan se just tämä niin lavapresenssi meni kaiken edelle.
jopa armeijan käymisen edelleen, mikä tietysti on hirveetä, mutta yritän nyt sitten tässä, mulla tuli hirveä olo, että mä menin sanomaan tuon nyt ääneen, vaikka sekin on kyllä jossain lehdessä joskus ollut, mutta totuushan se on ja rehellisyyteen pyritään tässä näin, mutta yritän nyt sitten paikata tätä epäisänmaallisuutta niin tällä Tuntematon sotilasprojektilla, josta tulee hieno.
Joskus sitä aina yllättyy, kun tapaa jonkun ihmisen, joka on vaikka TV:ssä hyvin hauska tai, tai joka on stand-up-koomikko ja sitten livenä onkin jotenkin aivan jotain muuta. Mm. Niin tuleeko sulle ikinä siitä painetta, että vaikka se on sulla ollut lapsuudesta saakka mukana selvästi tosi vahvasti tuo huumori, niin että kaikki olettaa, että no niin, heitä Aku nyt joku vitsi.
No joo, siis joo, ja sitten tämmöinenkin tilanne, että mä tuun tänne nyt Yle Puheeseen sun vieraaksi, että mulla on niin kuin, tässä ollut 20 hetkeä tavallaan, että mä olisin pystynyt niin kuin, tarttumaan johonkin ja heittämään jonkun niin kuin, epäsovinnaisen vitsin.
Mutta sä oot tarttunut monta kertaa. Onko? Oho, siis se on ihan mahdoton pitää aisoissa.
Mä en edes huomaa sitä, mutta siis mä oon yrittänyt pysyä asialinjalla täällä. Mut, joo.
Kyllä sä saat hullutella vähän, mutta kohan kohtuuden rajoissa.
Yritetään pitää tämä nyt sitten jossakin rajoissa, mutta siis toi...
Mutta vakavoidu niin. Nyt sen verran, että onko se ikinä taakka?
No on se silleen niin kuin, on se silleen, että kyllä mulla välillä tulee, ei silleen, että jos mä tapaan ketään tuttua, tai musta on välillä makeat olla ihan hiljaakin, koska silloin ihmiset on niin kuin, ihmeessä, että onko toi nyt se tosiaan se tyyppi sieltä telkkarista, joka puhuu suuna päänä ja menee ihmisten, tunkeutuu ihmisten suihkuihin ja heittää kaksi mielestä huumoria tuolla ja nyt se on tässä ihan niin kuin tälleen vaivaantuneena tässä tilanteessa. Ja välillä mulla on niin kuin vaikeaa, että jos mä menen johonkin, sen takia mä en nykyäänkään niin kuin esimerkiksi työhaastatteluja tai jotain koekuvauksia tai muita, niin mä siis kammoksun semmoisia tilanteita, koska niin kuin jotenkin niin kuin silleen sellaisessa tilanteessa ihmisten kohtaaminen on tosi vaikeaa mulle. Mutta mutta sitten hyvässä turvallisessa ilmapiirissä, niin mä kyllä tykkään heittää myös sit ihan sitä samanlaista läppändeerusta, mitä tuo telkkarinkin puolella ja muualla on tullut tehtyä. Et se on vähän silleen niin kuin tilanteesta riippuen, mutta kyllähän jengi tuolla huutelee, että heitä joku vitsi, heitä jokki. Mä huudan niille takaisin, että teillä ei ole varaa siihen.
Sä oot tosi monen ihmisen esikuva nykyään. Ja
kun... Se on erikoista, jos Twitteriä lukee, niin, niin en ainakaan kovin monen
Twitter on ihan Twitter on Aku ihan kaamea paikka.
Se on muuten kaamea paikka. Sehän niin kuin voimistaa, niin kuin internet muutenkin, niin Twitter voimistaa kaikkien idioottien äänen. Et semmoista se on.
Joo, ja siis ilkeiden ihmisten äänen. Ja siis se on oikeasti... Älä mene sinne. Mm. Älä mene sinne, jos sussa on yhtään herkkyyttä, niin se ei ole hyvä paikka.
Mm, se on totta. Tai sitten Ilta-Sanomien kommentit-osio aina lehtijutuja. Se on ihan parasta viihdettä kyllä.
Mutta niin, palataanpa nyt taas ruotuun. Tämä karkailee tämä homma sinun kanssa, kun sä puhut niin kauheasti.
Anteeksi, eikö tämä ole Yle Puhe?
Tämä on puheohjelma. Mutta sä oot esikuva itse ja kun sä tapaat paljon ihmisiä, niin mietitkö sitä, että minkälainen esikuva sä oot? Oot sä miettinyt ikään kuin sitä roolia, koska se, että sä oot niin suosittu ja niin iso julkisuuden nimi, niin se antaa myöskin aika paljon vaikutusmahdollisuuksia.
Joo, no totta kai tähän mun huumorin laatuun ja tyyliin kuuluu niin kuin jollain tavalla semmoinen, että jos mä päivitän tuonne sosiaaliseen mediaan, koska mä olen yksi niistä idiooteista, jonka äänen toi netti voimistaa, niin mä saatan laittaa jotain niin kuin hyvinkin epäsovinnaisia. Esimerkiksi niin kuin naisten päivänä laitoin, että maailmassa on 4 miljardia naista ja me joudun vittu itse keittämään aamukahvini, niin tällaisen, niin mulle ei ole tullut sitten joltain feministijärjestöltä, että voisitko... Ymmärrämme tietysti, että vaan huumoria, mutta näinä aikoina.
Mutta emme ymmärrä.
Mutta emme kuitenkaan ymmärrä. Niin joo, siis toisaalta joo, on kiva olla välillä vähän epäsovinainen, mutta sitten tuolla niin kuin kuvauksissa ja muualla, kun tapaa kaikkia, varsinkin toi Posse-ohjelma ja Putouskin, niin on ollut semmoinen, joka on niin kuin, että noi fanit on semmoisia niin kuin 12 ikävuoden niin kuin molemmin puolin, niin kyllähän siinä täytyy yrittää olla niin kuin tosi mukava ja huomioida kaikkia ja käyttäytyä hyvin, että kyllä mä muistan itse kun joskus on känkkäränkkäkeikan jälkeen käynyt Mikko Alatalolta nimmaria pyytämässä Riihimäen seurakuntatalolla aikoinaan, niin se oli iso juttu ja Mikko oli erittäin ystävällinen, niin se on, niistä aina niin kuin
että se, sitä ei voi kuvitellakaan, että mikä tavallaan on aina niin kuin se, että miten moninkertaisesti se on tavallaan se ja minkälainen muisto siitä jää jokaiselle niin kuin lapselle ja nuorelle. Että, ei tässä ole hirveästi varaa, niin kuin, että vaikka olisi itsellä huono päivä, niin pitää yrittää niin kuin huomioida kaikki ja olla mukava ja ystävällinen. Että.
Sähän oot kyllä tunnettu siitä, että sä oot aika kiltti ja ystävällinen.
Niin. Niin, ainakin
yritän. Siinä sä oot onnistunut.
Niin,
kyllä. Jos nyt et missään muussa.
Niin, no, mutta se on ihan hyvä arvo olla kiltti ja ystävällinen.
Kyllä, kyllä. Sitä on ihan liian vähän nykyään.
Niin,
kyllä.
Ja niin kuin Conan O'Brien on sanonut, niin elämänohjaksi kaikille, että se riittää, että kun muistaa olla ystävällinen muille ihmisille, niin ihmeellisiä asioita tapahtuu, niin kyllä sen on huomannut, että itsellekin päivästä tulee paljon parempi kuin ystävällinen ja huomioi muita, niin siitä saa itselleenkin paljon enemmän kuin se, että yrittäisi jotenkin niinku kulkea tuolla niinku takki auki. Ja toki sitäkin on tapahtunut. Ja alkoholilla on ollut osuutta asiaa ja 7 päivää on muistunut kertoa näistä. Mutta
onko sulla koskaan missään vaiheessa ihan oikeasti vähän pisti eli rahtunut?
On tähän? Ihan varmasti ja varmaan edelleenkin. Mä luulen, että se liittyy tähän niin kuin tavallaan. Tällä alalla, että kun jossain vaiheessa kelle tahansa, niin kuin, että kun yhtäkkiä tapahtuu paljon asioita, joku toinen putouskin teki varmasti niin kuin sen, että ja monelle muulle, moni pystyy niin kuin käsittelemään näitä asioita paljon paremmin. Et mä oon esimerkiksi hirveän kateellinen Vatasen Jussille siitä, kun hän on hirveän semmoinen rauhallinen ja niin kuin Suomen suosituin miesnäyttelijä, niin tietysti. Ja haluaisin tässä myöntää, mutta ihailen Jussia kyllä siinä, että hän on semmoinen niin kylmän rauhallinen niin kuin hyvässä suhteessa ja semmoinen niin kuin hyvin ottaa niin kuin asiat rauhallisesti. Ja mulla on taas sitten semmoinen, että mä saatan vähän niin kuin mennä, että kun mä käyn muutenkin niin hirveillä kierroksilla, niin tavallaan, että sitä vaan niin kuin on paattanut menemään hirveällä innolla ja muuta. Ja sitten välillä on saattanut niin kuin ympärille tulla semmoinen kuva ja varmaan sitä onkin, että no, tätä psykologiaa lukeneena, niin puhutaan tämmöisestä omnipotenssista, eli syntyy vähän niin kuin itsestään niin kuin isompi kuva kuin onkaan, että on semmoiset suuremmat käsitykset siitä, että pitää itseänsä vähän niin kuin mukamassa parempana, ja semmoista harhaa ei saisi päästä käymään kenelleenkään, että mä oon tarjoutunut tuonne teatterikorkeakouluun, että mä voin tulla pitämään semmoista elämänhallinnan luentoa, että sitten kun siihen julkisuuden pyöritykseen joutuu, niin ettei vaan erehdy luulemaan itsestään liikoja. Että kyllä sitä varmasti välillä on ollut, että on justiinsa niin kuin vähän huomaamattaa myös, niin kuin, että jos on kiire ja paljon prokkiksia ja muuta, ja sitten jossakin niin kuin menee vähän tiuskimaan ja muuta niin kuin tavallaan niin kuin, että välillä niitä on sitten aina, että jossain maskissa istut ja sanot vähän ilkeästi jollekin maskeeraajalle tai puhustelee sitten vasta seuraavan päivänä, että ei helkkari, että kylläpäs mä olin töykeä taas siinä. Ja yleensä mä pyrin kyllä aina sitten hyvittämään nämä, jotenkin mä pyytelen kyllä anteeksi, että jos on tullut niin kuin sanottua pahasti, mutta mä kutsuisin sitä ehkä niin kuin vauhtisokeudeksi, että kun paljon asioita tapahtuu ja paljon tulee huomioon ja paljon tulee sitä, että voi vitsi ja paljon tulee glooriaa ja kunniaa, niin että ehkä tuo Twitter on ihan hyväkin käydä välillä lukemassa, että ollaan se palauttaa maapinnalle. Että.
Mutta niin kuin tuohon näyttelijän työhön kuuluu paljon, kun ollaan jatkuvasti esillä ja julkisuudessa ja myöskin tietyllä tapaa tarvitaan sitä julkisuutta,
joo,
niin voisi kuvitella, että siihen liittyy aika paljon just näitä tämmöisiä kelpaanko-ajatuksia. Niin miten sä oot niiden kanssa sitten oppinut olemaan ja oppinut hyväksymään sen, että samaan aikaan, kun tuolla on niinku liuta 12-vuotiaita poikia jonossa pyytämässä nimmareita ja selfieitä, niin samaan aikaan sitten Twitterissä myöskin vihataan. Sehän on ihan kauhea ristiriita.
Niin, kyllä se on näin. Kyllä siinä pitää vaan niinku oikeasti välillä vetää ruohonleikkuri käyntiin ja ajalla sitä ruohoa ihan omassa yksinäisyydessään siellä omalla pihamaalla. Tehdään ihan tavallisia asioita ja yrittää niin kuin maadottaa sitä touhua. On se yllättävän iso mylly siis sillä tavalla sitten kuitenkin, että siihen pitää vaan, niin kuin tuntemattomassa sanotaan, niin että rauhassa se on otettava, että Siihen ei saa niin kuin lähteä mukaan liikaa.
Onko se vaikeaa sulle? Miltä se tuntuu, kun sä luet ihan kauheata palautetta itsestäsi tai?
Niin, no hirveältähän se tuntuu aina, että kyllähän se on aina semmoinen, niin kyllä se on, mutta sitten toisaalta samassa suhteessa tuntuu myös hyvältä, kun saa hyvää palautetta tuolla, että mä rakastan niin kuin ihmisten kanssa asioimista. Sen takia toi posse on ollut tosi hauskaa, että mä oon tehty nyt niin kuin, no syksyllä näette sitten ohjelmassa, mutta pikkasen vielä niin kuin potenssiin kaksi, niin toi suihkuralli. Eli mennään ihan tavallisten ihmisten koteihin ja tehdään järjettömiä asioita.
Se
niin
on ihan sairaan hauska.
Joo, niin siis se on ollut semmoinen, että siinä mä tunnen olevani jotenkin kotona. Että musta että ehkä tämä tämmöinen riihmäkeläisyys ja tämmöinen niin kuin, kehä kolmosen ulkopuolelta näkökulma yhdistettynä sit siihen, että on jollakin tavalla niin kuin tunnettu persoona. Mä jotenkin rakastan yli kaiken niin kuin, tavallaan sitä kommunikaatioa ja kontaktia ja sit sitä niin kuin, vitsin heittämistä niin kuin, tavallisen jonkun mökin mummon kanssa tai kenen tahansa. Että, ne on ollut tosi hauskoja juttuja kyllä, että siinä mä oon niin kuin, silleen kotonani.
Se on tosi rohkeata tai tosi rehellistä sanoa, että myös se ikävä palaute ja ne ikävät kommentit sattuu, koska tosi paljon kuulee julkisuudessa töitä tekeviä ihmisten sanovan, että no tuntuu kyllä hyvältä saada kivaa palautetta, mutta ei se ikävä palaute mua kosketa. Tai mä oon oppinut olemaan siitä välittämättä. Mä oon esimerkiksi miettinyt, että mä en ole pystynyt olemaan
niin kyllä mä sanoisin,
välittämättä siitä. Se on aika vaikeaa.
No mä oon moneen haastatteluun kanssa vastannut siis sillä tavalla, että enhän minä niistä nyt niin kuin piittaa. Ja ne jäävät omaan arvoonsa ja se on niin kuin 1 promille. Suomen kansasta, kenellä on edes ylipäänsä aikaa käydä siellä kirjoittelemassa ja kommentoimassa, että oliko nyt nämä Tuntemattoman sotilaan roolivalinnat oikeita tai oliko nyt tämä viihdesarja sitten oliko nämä sketsit hauskoja ja nyt on kyllä ihan pohjanoteraus taas, että toi on ihan perseestä toi koko Hirviniemi, niin mä oon monessa haastattelussa kanssa sanonut, että en mä mainita yhtään, mutta totta helkkarissa ja sitten varsinkin kun tähän niin kuin liittyy tähän alaan, koska eihän me muuten oltaisiin niin kuin tällä alalla, että joku sellainen, että se valinta on tehty aikaa sitten, että tavallaan niin kuin ollaan julkisuudessa ja esillä ja tavallaan niin kuin vapaata riistaa ja yhteistä omaisuutta ja mitä näitä kaikkia sanontoja onkaan. Ja mun oli jotenkin hirveän vaikea niin kuin jossain vaiheessa, varsinkin aluksi, niin kuin hyväksyä se asia, että mä tavallaan niin kuin nautin siitä kaikesta hyvästä, mitä se niin kuin toi niin kuin justiinsa sitä gloriaa ja ihailua ja tämmöistä, että hitsi kun sä oot hauskaa ja me koko perhe katsotaan ja ihanaa viihdettä ja mahtavaa kun tuot iloa meidän iltoihin, mutta sitten kun myös sitä paskaa satoi niskaan sieltä ja enenevässä määrin sataa koko ajan, niin totta kai se niin kuin, niin, en mä sitä kiellä, kyllä se musta tuntuu inhottavalta.
Tuija Pehkonen.
Täällä on myöskin Hirviniemen Aku paikalla ja siis sähän pääsit ja menit Teatterikorkeaseen ekalla yrittämällä. Sitä ei kauhean moni tee.
No joo, en mä tiedä. Siis sekin oli vähän sitten semmoinen juttu. Meidän vuosikurssilla esimerkiksi oli muitakin, jotka, että musta tuntuu, että meidän vuosikurssi oli semmoinen, niin kuin, että haettiin tosi nuoria. Ja mä tiedän omasta, kun tuossa aikaisemmin puhuttiin justiin siitä, että asiat on tapahtunut, että lapset on tullut niin kuin nuorella iällä ja tässä on niin kuin ehtinyt tapahtua ihan hirveästi, niin mullekin olisi tehnyt ihan hyvää, että mä olisin vähän niin kuin joutunut useamman kerran pyrkimään sen teatterikouluun ja mennyt vähän myöhemmin, kun sekin tuntui jotenkin, että ehkä sitä vähän niin kuin alkoi ajattelemaan liikoja itsestään siinä vaiheessa, kun pääsi niin kuin ekalla kerralla sisään, niin sit jotenkin ei ehkä osannut siinä määrin arvostaa sitä opetusta, kun olisi tavallaan niin kuin ollut hyvä. Että nyt jos pääsis, itse asiassa eilen just kun olin lenkillä, niin mietin lämmöllä kaikkia Teatterikorkeakoulun punnerus- ja jumppatunteja, akrobatiaa ja voltin heittämisiä niin ja näin poispäin. Välillähän siellä oksennus lensi sitten, kun oltiin vuosikurssin kanssa edelliseen iltaan, oltu koko porukka kapakissa analysoimassa Chekhovin tekstejä, niin niin ehkä sitä siihen olisi voinut siihen opetukseen niin kuin keskittyä silloin sit kuitenkin niin kuin vähän enemmän pieteetillä. Nyt olisi hauska mennä ehkä johonkin jatkokoulutukseen. Mä oon miettinyt akrobatiaa esimerkiksi, että olisi kiva mennä taas pitkästä aikaa niin jumppapatioille vähän volttia heittämään. Että mähän on
ai
niin
kuin, oikeasti?
Joo, siis mähän on siis kömpelöihminen, että sehän ei kauniilta näytä silloin, kun mä akrobaatiaa harjoitan. Että käsillä seisunta kuperkeikka on mun bravuuri, että sen mä aikoinaan tungin joka ainoaseen näytelmään. Johonkin kohtaan aina piti päästä tekemään se, mutta mutta se on kyllä hauskaa sitten, kun on hyvät opettajat, niin kuin meillä teatterikorkeakoulussa oli, että Frösenin Lauralle ja Kumpulaisen Sepolle ja muille terveisiä, Längrille sinne terveisiä, että jos kuuntelette, niin kyllä se niin kuin, sehän se vasta urheilua on, ja sitä olisi kiva niin kuin päästä sitä puolta taas kehittämään itsestä, että se tuntuu, että sitä on niin, kuin niin jotenkin jämähtänyt ja luut kolottaa, niin
ikää rupeaa tulemaan.
Niin, kyllä.
Mikä siitä tekee, kun kaikki aina puhuu, että teatteri on korkea, että se on niin raskasta aikaa ja että se on niin tiukka koulu?
Se on se ryppääminen.
No onko sinne koulussa mitään raskasta? Mikä siitä tekee? Kyllähän opiskelu, kyllä mäkin muistan, että yliopistossa luettiin, oli 1500 sivua tenttiin ja 3 päivää aikaa lukea ja sitten seuraavat 1500 sivua.
No, mä luulen, että se liittyy siihen niin kuin tavallaan armottomuuteen, sen palautteen osalta, että sitten kun sä oot siellä, jokainenhan vähän niin kuin siinä vaiheessa myös varmaan niin kuin hakee sitä itteensä, että minkä takia sitä niin kuin, esimerkiksi teatteria, niin kuin, että tekeekö sitä terapiaksi itselleen, niin kuin meillä oli selkeästi, että osa teki ja halusi tehdä semmoista nykyteatteria ja kaikkea niin kuin vähän oudompaa. Mä kuuluin taas sitten siihen koulukuntaan, että kompastellaan ja törmäillään ovi ja tehdään farssia ja mikä olikin mukavaa, että Vierikon Vesa oli sitten mulla professorina, mutta Vesakin sanoi kyllä 4. vuosikurssilla, että se voisi takua joskus yrittää tehdä jonkun vakavan roolin, että et ihan vaan tiedoksi, mutta tavallaan mä luulen, että siinä on myös se, että no siihen liittyy paljon mystiikkaa, että justiinsa edes menee Jouko Turkan niin kuin ajoilta kaikkea, että mitä hullutuksia silloin on tapahtunut ja ihmisiä laitettu niin kuin henkisesti pirstaleiksi ja muuta, niin ei varmaan nykyään ole niin kuin mitään sellaista, mutta se on varmaan semmoista justiinsa niin kuin kun se palaute on niin suoraa ja sitten kun siihen teatterin tekemiseen ja näyttelijän työhön kuuluu tavallaan se, että sun on pakko koko aika niin kuin ottaa vastaan ja sua koko aika niin kuin arvioidaan ja tavallaan niin kuin, että miten sä voisit vielä tehdä paremmin ja sitten myöskin tuohon niin kuin liittyy paljon, että mäkin muistan kun teakissa oltiin, niin meillä oli niin kuin, meidän kurssilla oli paljon tyyppejä niin kuin itseni mukaan lukien, jotka ei ollut koskaan tehnyt mitään, minäkin siellä rihmäkeläisenä muovipussi kädessä ja saappaat jalassa seisoin niin kuin Helsingin ylioppilasteatterin taiteilijoiden kanssa samassa rivissä ihmettelin vähän, että mitä tämä touhu on, mutta sitten oli myöskin niinku osia, jotka oli tehnyt niinku suuria elokuvapäärooleja tavallaan ja sitten se vertailu ja kaikki, että herra jästäs, noi on jo niinku menestyneitä ja mitä minusta koskaan tulee ja päädynkö jonnekin omaan maakellariin tekemään nukketeatteria, niin en mä tiedä, se on, ja onhan tämä niinku silleen sanottava se on, että kyllä tämä niinku alana on vähän niin kuin tässä on niin paljon kaikkea kilpailua ja muuta, että tämä voisi varmaan, kun mä katselen jotain Rio-olympialaisia tai huippu-urheilua seuraa, niin mä mietin, että ei niin kuin ikinä tohon noin, että on hirveä, että se on niin kuin toi yksi suoritus ja that's it ja sä meet jonnekin ja niin kuin se on niin armoton, niin jotakin ehkä niin kuin samanlaista voisi olla kuin urheilussani tässäkin, että tavallaan, että on niin kuin, niin. En mä tiedä, mutta varmaan se liittyy alaan kuin alaan. Et kyllähän tämä koko yhteiskunta on niinku tämmöinen hirveä kilpailu.
Ei se ihan liity kaikkiin aloihin yhtä paljon. Varmasti jokainen kilpailee keskenään, mutta mä kyllä veikkaan, että näyttelijän työssä tai artistin työssä tai muutenkin työssä, jossa joutuu ensinnäkin itsensä laittamaan kokonaan siihen peliin ja sitten vielä kilpailemaan aika paljon niiden työkavereiden kanssa niistä samoista rooleista, joita on aina liian vähän. Ja
joo, ja siis kyllä se sit niinku kaikki tämä tavallaan niinku, että nimenomaan kun sä sanoit sitä, että pitää itteensä laittaa, niin kyllähän tossa on niinku toi, sähän oot niinku, että näyttelijähän on niinku itsensä instrumentti tavallaan, että sun pitää niinku tässäkin, me on nyt Tuntematon sotilasta varten niin laihdutettu ja kaikkea ja muuta, että sun pitää koko aika niinku tavallaan ja niinku niin ulkoisesti kuin sisäisesti olla niin kuin koko aika niin kuin läsnä siinä hommassa, mitä milloinkin tekee. Että
ja se arvostelu koskee sua.
Niin, kyllä. Että onhan se silleen niin kuin varmasti tosi kuluttavaa.
Miten sä itse arvioit, mitkä on ne kriteerit, miten sä sun töitä arvotat? Onko vaikka Marja Tyrnin ja Tuntemattoman Hietasen roolit, niin onko ne yhtä arvokkaita sulle? Joskus vuosia sitten sä oot sanonut, että Peer Gyntin rooli aikanaan nuorisoteatterissa on ollut sulle tosi merkityksellinen.
No en mä tiedä, se Peer Gynt on jotenkin semmoinen niin kuin postmodernin ihmiskäsityksen niin kuin semmoinen, että se sisältää niin kuin ihan kaiken. Että mitä vanhemmaksi tässä on nyt niin kuin elänyt, niin huomaa, että niitä samoja asioita tulee vastaan kuin siinä, että kaikkea mitä silloin 17-vuotiaana siinä näyttelikin, niin ei vielä käsittänytkään, mutta että huomaa, että se on tavallaan niin kuin, että Ibsen sen on jossakin vuoristossa kännipäissään kirjoittanut, mutta mun mielestä vanhalla iällä se ei ollut ihan nuori poika, kun se sen kirjoitti. Että mä luulen, että hänellä on elämänkokemusta ollut, että se jotenkin niin kuin tuosta kyllä silleen ymmärsi tuosta, niin mutta kyllähän Aleksis Kiven esimerkiksi Nummisuutareissa on hirveästi samaa kuin Peer Gyntissä ja Seitsemässä veljeksessä, että kyllähän ne on niin kuin hienoja jotenkin juttuja, mutta tuo Hietasen rooli on kyllä silleen poikkeuksellinen, että mä oon sen näytellyt, siis Tuntematon sotilas on ihan mun, sanotaanko, että jos ei yksi suosikeista, niin varmaan ihan suosikkiromaani kyllä, ja Suomenlinnan kesäteatterissa ryhmäteatterin versiossa näyttelin sitä Hietasta silloin 2007, ja tämä on kyllä ollut niin kuin upea mahdollisuus päästä tuohon leffaan saman roolin kanssa niin kuin, työstämään tavallaan sitä vielä sit niin kuin paremmaksi ja eteenpäin. Et en mä tiedä, että miten sitten Marja Tyrniä ja Hietasta niin kuin vertailisi, että produktiot on hyvin eri kaltaiset, mutta kyllä mä oon niin kuin noissa sketsihahmohommissakin, niin kyllähän niihin aina joku semmoinen pieni tragedia. Et hyvä komedia vaatii onnistuakseen aina niinku tragediaan ja toisinpäin, että kukaan ei kestä katsoa semmoista tragediaa, missä ei ole yhtään komediaa, että ne niinku tukee kyllä toisiaan ja kyllä niinku parhaimmillaan nuo munkin sketsihahmot, niin aika traagisia ne on, jos mietit vaikka Timo Harjakaista, niin traaginen hahmo.
Kaikin puoli.
Joita rakennusalalla näkee harva sen päivän, kun käy tuolla harennustajaisissa esiintymässä, ja se on kiva, että ne ukkelit samaistuu itseensä, kun mä käyn keikoilla, mutta semmoista se elämä on, tragedia ja komedia, niin kuin tämmöinen cocktail.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Ja myöskin Hirviniemen Aku on täällä paikan päällä. Ihan huippua, kun oot viimein pitkän
Mahtavaa.
Suostuttelun jälkeen.
No ei, mulla on ollut vaan kiire, mutta ehdottomasti mä tuun aina tämmöisiin asiaohjelmiin. Tämä on muuten jotain Riihmää, mutta tämmöiset ja semmoiset, niin se ei kuulemme missään muualla kuin Riihmäällä puhutaan silleen.
Aja, mullakin on pikkusen murretta, Savon murretta, ei paljon, mutta aavistus sieltä Iisalmesta.
Niin joo.
Tämä on nyt tämmöinen landepaukkujen show.
Tämä on tämmöinen, joo.
Sä oot, Aku, elänyt käsittääkseni aika kiltin nuoruuden. Tapasit sun nykyisen vaimon, Lahtisen Niinan, jo mitä 16-vuotiaana. Mm. Ja sehän tarkoittaa sitä, että semmoinen niin kuin teini, känni, örvellys, sekoiluvaihe on varmasti jäänyt kokematta. Niin onko sitä jälkikäteen pitänyt harmitella? Ootpa rehellinen nyt.
Siis joo, mutta kyllähän mä oon niin kuin silleen tuossa aina ehtinyt örveltämään kaiken maailman.
Niin, nyt vanhempana.
Niin. En mä tiedä, kyllä meillä oli semmoista ihan, oon mä kyllä saanut ihan riittävästi örveltää, että en mä osaa sanoa sen kummempaa.
No, mä soitin sun hyvälle ystävälle Rabbit Filmsin tuottajalle ja ohjaajalle, joka on siis oikeastaan mies lähes kaikkien sun ohjelmien takana, eli Summasen Tuomakselle.
Joo.
Ja kyselin, että minkälainen huligaani sä oikein nykyisin oot. Mm. Siis mä kysyin, että miten hän sua oikein kuvailisi.
Kuunnellaan.
Mistä mä pidän tai mihin mä oon ihastunut, on se, että hän on päättänyt nauttia tästä elämästä. Eli jonkun näköinen niin kuin suurella sydämellä varustettu hedonisti, joka osaa ottaa myös niin kuin ympärillä olevat ihmiset huomioon. Oli tilanne mikä tahansa aikaa tai paikkaa katsomatta, jossa Akun vierellä sä yleensä viihdyt siinä. Toisaalta Aku pystyy myös sit niin kuin olemaan niin kuin kaiken brassailun keskellä myös erittäin herkkä ja epävarma tyyppi, mutta kyllä siinä niin kuin johtavana teemana mun mielestä on koko ajan sellainen elämän ilo ja myönteisyys, ja pyritään katsomaan niin kuin huumoria iloisten silmien kautta tätä maailmaa.
Aku, noi TV-roolit, niin ne on tietysti aina ollut aika hauskoja, ja hän on saanut tämmöisen niin kuin naurattajan leiman, niin miten paljon sun mielestä se eroaa siitä arkiakusta, siitä ehkä välillä herkästä ja välillä epävarmastakin miehestä, jonka sä tunnet?
No se, ei, se on hauskaa, koska musta se raja on, on aika niin kuin häilyvä. On useasti tähtiä, jotka lähtee, kun show loppuu ja mennään kulisseihin, niin siinä vaiheessa se show loppuu myös oikeasti ja vetäydytään omaan kuoreensa. Mutta Akullahan on se, että se show jatkuu myös kulissien toisella puolella. Akuhan, mihin, tämän urheilutermeen, jos Aku menee mihin tahansa joukkueeseen, se on yleensä tähtipelaaja, mutta se ottaa niin kuin, tavallaan huomioon kaikki niin kuin huoltajaa myöden. Ja tavallaan mulle on niin kuin tärkeää itse ohjaana, jos on isompi tuotanto, niin Akun tavallaan semmoinen, niin kuin, miten se kuvailisi, Aku on kuin lyhty. Eli tavallaan sen ympärille on kiva tulla siis niin kuin lämpiössäkin lämmittelemään ja rupattelemaan. Ja sitten kun se lyhty on poissa sieltä, niin studiossa on aina vähän viileämpää ja jotenkin pimeämpää. Et kyllä se on niin kuin kantava voima myös niin kuin siellä siviilipuolella että sitten niin kuin duunipuolella. Että semmoista niin kuin kulissien takana olevaa erilaista Akua. Toki aina vähän erilaista on, mutta kyllä se hyvin lähellä on myös sitä niin kuin isoa showmiestä, niin kuin, minkä näkee sit ihan niin kuin kirkkaassakin valoissa.
No Tomppa, sä tosiaan tunnet Akua paitsi tuolta työympyröistä, niin myöskin te olette hyviä ystäviä. Niin kerro nyt vähän siitä, että miten sitten kun Aku pääsee viihteelle, niin minkälaisia tarinoita sieltä oikein löytyy?
No meillä on kättä päälle sopimus Akun kanssa, että rilluttelutarinat lyödään sitten kirjan kanssa. Ja se ilmestyy heti seuraavana päivänä, kun aika jättää Akusta. Ja mä omistan oikeudet. Mutta sitten on yksi piirre, joka on hauska, josta mäkin haluaisin kuulla Akulta. Kun me ollaan tehty Akua 7 ihmettä ohjelmaa, me ollaan kierretty nyt niin kuin 14 eri maassa ja nähty erilaisia kulttuureja. Sielläkin niin kuin tavallaan se Akun karisma kyllä niin kuin välittyy universaalisti. Vaikka jos yhteistä kieltäkään, ihmiset viihtyy ja nauraa ja huomaa, että tässä on hauska mies. Mutta sitten on toinen tämmöinen niinku universaali kehonkieli, jos nyt näin voi sanoa, joka mua niinku vähän askarruttaa, koska sekin on välittynyt. Ja joka ikisessä maassa ihan kaikki oppaat ja ihmiset ovat olleet tätä mieltä. Perussa he kutsuivat Akua Marikooniksi. Ja Aku mun mielestä voisi jatkaa tästä. Ja mä olen korvat höröllä täällä niin radion vastaanottimien äärellä kuulemassa, että miten hän avaa tämän paketin.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Tsummasen Tomppaa, Aku, sun hyvää ystävää. Joo. Kerro ihmeessä tämä Marikoones-tarina loppuu.
Joo, perussa Marikoone, joo, niin se tarkoittaa homoseksuaalia. Ja perulaiset alkuperäisasukkaat antavat tämän lempinimen mulle, että mä en tiedä mihin se liittyy. Ilmeisesti johonkin kehon kieleen, mutta Tomppaa yleensä aina. Mulla on semmoinen, tämä nyt tässä radiossa niin kuin välity, mutta mulla on semmoinen, että jos mä pystyn tässä sulle Tuija privaatisti esittämään, niin mä mietin, että mä oon jossain tilanteessa, mä laitan jalat aina tälleen niin kuin yhteen, että mä tykkään niin kuin nojata tälleen niin kuin jalat niin kuin ristissä, kun mä seison.
Joo.
Ja sitten sit mä saatan alkaa hiplailemaan tälleen niin kuin paidan läpi niin kuin toista nänniä.
Nänniä,
niin. Joo. Kyllä, ja se näyttää tältä, nyt sä näet sen. Niin Tomppa yleensä saa mut monesti kiinni aina tästä näin, ja sitten sanoo, että nyt hinuri lopeta toi toiminta. Mutta ei se mitään, mä oon hirveän siis sillä tavalla niin kuin kaikille avoin, että ei mua, että muutos 2016, tervetuloa vaan. Ja kyllä se tuolla niin kuin
se toi on tapahtui siellä perussakin muutaman kerran.
No joo, mutta siis niin kuin ihan ympäri noissa kuvauksissa, mutta mulla on siis se, mikä on hauskaa, toi universaali, niin kuin toi huumori, että tavallaan, että miten se niin kuin aukeaa tuo ympäri ämpäri, niin kyllä toi tommonen niin kuin seksuaalivähemmistöhuumori, niin se on joka puolella maailmaa, niin se on niin kuin, että toimii aina. Se on niin kuin, se on silleen, että kyllähän mä oon niin kuin, jos on Aku ja 7 ihmettä sarjaa katsonut, niin muissakin maissa, ja nyt tämä tuleva tuotantokausi, niin mulla on siellä paljon, muun muassa Kuubassa, niin sain ihan sieltä yhden kuubalaisen ravintolan keittiöstä, niin hyvinkin semmoiseen hyvin ruskettuneen paistin siihen syömään pihviä kanssani, että, ja hän ei ollut siis naispuolinen, että, ja sovittiin, että hänet mä nautin sitten jälkkäriksi, mutta joo, kaikenlaista siellä sattuu ja tapahtuu. Että
voi että mä toivon, että täällä olisi nyt kamera ja kaikki noin sun ilmeet ja eleet olisi saatu.
Sen takia mä oon TV-työläinen, mutta joo, en mä tiedä mihin toi Tomppa halusi tuolla viitata. Että ilmeisesti on vielä jotain salaisia kansioita, joita hän haluaa raottaa sitten mun elämässäni.
Tomppa kehuu sua paljon työyhteisön jäsenenä ja siitä, että mikä sun rooli on noissa erilaisissa tuotannoissa. Ja sä oot itse kuvailu itteesi, että sä oot vähän tosikko ja sä oot vähän pikkumainen. Niin, miten, iso ristiriita sun itses mielestä on tämän niin kuin julkisen hassuakun ja sitten todellisen akun välillä?
Mä en tiedä, siis tuohon on hirveän, mä melkein liikutuin tuossa äsken, kun mä kuuntelin tota, miten Tomppa puhuu musta kauniisti, että mä oon tavallaan semmonen...
Melkein liikutuin, mutta et ihan kuitenkaan.
En mä sit kuitenkaan. Mä pidin kyyneleet sisälläni. Niin tota, joo, mut siis, joo, se oli kyllä kauniisti puhuttu, että mä en tiedä riittäis mulla rahat nyt painaa hänen pankkitililleen enää niin kuin tästä hyvästä, että mulla meni kaikki tuonne systerin tilille äsken tossa, kun mä siirsin lahjoitukset, mutta tota, kauniisti oli puhuttu, että vaikeastaan itteensä niin kuin, noin suurin sanoin niin kuin sivusta arvioida, mutta tota, tavallaan ihan hyvä, että mua sitten jossain pidetään tähtipelaajana, että tota, kun mä en siellä koripallossa lapsuudessa onnistunut, niin...
Yksi kysymys vielä, Aku Hirviniemi, ennen kuin päästän sut kuvauksiin, Possen kuvauksiin. Joo. Tampereelle. Sulla on ihan hirveästi saavutuksia, vaikka sä nyt vähän selvästi vähättelet tässä itseäsi, mutta sulla on kultaista venlaa ja on takana juostua maratonia ja sulla on vaikka mitä leffarooleja ja kaiken näköistä. Mutta mikä on saavutus, josta sä oot omassa elämässä kaikista ylpein?
No lapset varmaan. Lapset on semmoinen, että... Kyllähän tässä täytyy niin kuin silleen miettiä, että me eletään kuitenkin niin kuin pienessä maassa ja tässä tietysti aina niin kuin ajattelee kaikkea tätä omaa itseänsä ja itsekkäästi niin kuin menestystä sillä tavalla, että vitsi, että mitä tässä vielä voisi saavuttaa, millaisia rooleja ja saisiko tehdä sitä ja saisiko tehdä tätä, mutta sitten toisaalta niin kun tätä maailmaa ja muita ikäviä uutisia, ilmaston lämpenemistä ja muuta tuota lueskelee, niin miettii, että onko tällä millään enää mitään väliä. Niin kyllä mulla aina niin kuin turvallisin olo on silloin, kun mä oon niin kuin omien lasteni kanssa, niin se on, niin kuin, en mä tiedä voiko suurempaa saavutusta, mutta näin, niin, joo.
Se oli hyvin sanottu. Kiitos Aku, tsemppiä syksyyn, oot ihana.
Samoin, kiitos, tsemppiä.
Tuija Pehkonen.